Ja, så han er jo uimodståelig. Sådan er det, og det er dejligt at komme herned i det her vidunderlige missionshus, store missionshus, og så I møder talrigt frem til lige med. Det er jo også godt. Jeg kan huske, for nogle år siden var jeg i Intermezzo her uden for Vejle, sammen med Meta og Slænget. Og det var en aften om skyld og tilgivelse, hvor der var stillet en hel række spørgsmål, som jeg så skulle prøve at sige noget om, og så skulle vi drøfte det. Det var her i et privat hjem uden for Vejle et sted, og det var sådan en rigtig fin aften. Så der har vi i hvert fald tangeret noget af det, vi skal ind på i aften. Og da jeg sad her og tænkte på, så tænkte jeg, jeg har garanteret været her i Vejle en gang og holdt det her før. Nu, jeg kommer til at bruge et meget ulækkert billede, I aldrig vil glemme. Så derfor, hvis jeg har været her før, så kan I garanteret huske det. Det må vi se til den tid. Vi har det ligesom Indre Missions gamle formand, Christian Bartholdi. Han sagde ikke det samme. Jo, han sagde det samme hver gang. Og når, i hvert fald når det her emne er på, så siger jeg stort set det samme hver gang. For det er så vigtigt et emne. Hvad er det nu, vi skal have om i aften? Her i 35 minutter til 45 minutter, en halvleg uden overtid, tror jeg, det bliver til. Nu må vi se. Det er, emnet er befriet til at leve. Det er emnet. Først smager vi på ordet befriet. Befriet, befrielse. Det er kristendom i en nødskal. Vi siger samtidig, at det gælder om at blive frelst. Det gælder om at blive sat fri. Her siger vi befriet. Befriet, det betyder, at der er noget slået ind i vores liv, der gør os frie fra noget tungt i fortiden til at være fremadrettet, til at leve. Det er kristendom. Det er en befrielsesreligion, det er en befrielsesaktion, som er udført for os alle gennem Kristus, og som så er ført ind i vi alles liv, da vi blev døbt, og så bliver det gjort gældende igen og igen, for vi kan aldrig den lektie udenad. Den skal hele tiden holdes frem for os, så vi kommer til frihed hele tiden og befries til at leve fremadrettet, hvor fortiden er forbi, det gamle er forbi, det står under syndsforladelsens nåde, og derfor er vi fri fra det og kan vende os åbent ind mod fremtiden. Det er det, kristendom går ud på og vil sætte ind i vores liv. Nu kommer spørgsmålet så. Er det det, der er din kristendom? Er det det, der præger din måde at være kristen på? Tænker du, når du tænker på det med, at du er kristen, tænker du så frihed? Eller tænker du dårlig samvittighed? At du er ked af det? At det er noget bøvl at være kristen? Det er langt fra friheden. Jeg ser mere tilbage, end jeg ser fremad. Er det sådan, det er? Det kan jo godt være tilfældet. Vi kan jo godt slås med noget i vores liv. Vi kan også slås med skyld. Vi kan også slås med noget synd i vores liv, vi ikke har styr på. Vi snubler hele tiden. Vi falder hele tiden. Det er noget magtværk. Og så render vi rundt med den der dårlige samvittighed som mennesker. Navnlig sådan nogen som os, der vil være kristne. Vi vil jo tro på Kristus. Vi vil følge ham. Men det kan så meget let blive forbundet med, at vi synes ikke, vi lever op til standarden, og vi render rundt med dårlig samvittighed. Nu kan du jo overveje, er det dig, det gælder det her? Det kan jo godt være. Så kan du jo spidse ekstra ører over for aftens budskab. Og jeg skal i aften have den store fornøjelse at beskrive for jer den særlige guldkur, Gud har givet til mennesker, der bøvler med dårlig samvittighed og overdreven pligtfølelse, og som ikke har fundet ud af, at det at være kristen, det er at være befriet til at leve. Jeg skal sige noget om noget, som ikke for alle kristne er afgørende og vigtigt. Det kan godt være, at du kan undvære det, du hører i aften. Jeg tror det dog ikke. Men det kan godt være, at du kan undvære. Der er ingen, der siger, at du skal begynde at gå til personlig skriftemål i morgen. Men det kan, jeg beder dig om, under det her møde, og når du går hjem, så skal du tale dybt og samvittighedsfuldt med dig selv og med Gud om det, ham der Flemming der fra Aarhus sagde i aften, om det med at være befriet til at leve. Er det noget, jeg på den måde, han talte om det på, skal få ind i mit liv? Som en disciplin, som en praksis, der skal hjælpe mig og befri mig til at leve. Og hjælpe mig med alt det der at rende rundt med dårlig samvittighed. Det spørgsmål skal stilles, og det vil jeg godt bede jer om at tage seriøst på under mødet og når I kommer hjem. Så må I selv finde ud af, om I om nogen tid skal indføre den praksis i jeres liv, og finde jer en medkristen, en præst eller ikke præst, det er ikke afgørende, men en I har tillid til, og som I vil være åben og ærlig over for med det, I kæmper med i jeres liv. Jeg tror på generelt, at vi som kristne har brug for en mentor i vores liv. En, vi giver taleret i vores liv. Jeg tror på, at vi har brug for en sjælesørger, en, der sørger for vores sjæl. Et medmenneske. Jamen, vi har da Guds ord. Ja, fint. Glimrende. Men det skal som siger spidses til i vores liv. Og det er nemt nok at sige undskyld til Gud. Det koster ikke alverden for os. Det ved vi jo godt. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld, når så er den klaret. Nej, det er sværere, når man skal møde et menneske, og så skal jeg kigge på min skriftefar, se ham i øjnene, og så skal jeg bekende. Åh, der var det der siden sidst. Og nu igen, kigger han så på mig. Ja. Det er sværere, men det er bedre. Det bøjer os. Og så kan han hælde god balsam ud over os, når han gør tilgivelsens ord gældende. Det er det, der er i spil gennem den her aften. Det personlige skriftemål, det er det, vi skal tale om. Nu kunne jeg jo lige forestille mig, at nogen af jer er skeptisk på forhånd. For det med skriftemål, det er jo oppe i Sankt Norberts kirke i Vejle. Det skal foregå. Det er jo hos katolikkerne, hos pateren deroppe, i skriftestolen bag det mørke klæde. Det er sådan en katolsk foreteelse. Og det er jo rigtigt, det er de jo kendt for. Det er de også gode til. Men det er ikke en specialitet for katolikker, det er almen kristendom. Det personlige skriftemål kommer nemlig fra Jesus. Det omtales ikke ret tit i Bibelen, men det er der, og når man ser det og finder det, så går det op for en. Luther, han kunne ikke lide, at det var en pligt at skrifte. Det er det jo en katolske kirke, en ordentlig katolik skal jo skrifte mindst én gang om året for sin præst. Det er altid en præst hos dem. Sådan er det ikke for Luther. Det gik han imod. Der skulle være åndsfrihed. Det skulle ikke være en pligt og en tvang for en kristen, at man skulle gå til personlig skriftemål. Men han var selv skriftemålet, det personlige skriftemål betød så meget for ham. Han gik til sin sognepræst, Johannes Buchenhagen, og skriftede tit Luther. Han havde sådan brug for at få læsset af, og han havde sit deleshed brug for, at ordet om tilgivelsen blev sluppet løs på lige hans liv. Så blev han løftet op, og så kunne han smide blækflasken mod djævlen. Han var fuldstændig sikker på, at han var frelst og befriet. Og han forstod ikke, at andre kristne kunne undvære så kosteligt et gode. Det er Martin Luther, efter hvem vores kirke er opkaldt. Det brød han sig nu ikke om. Han vil jo gerne være katolik. Men han har lært os det her. Så kan der være en anden negativ reaktion fra nogen af, er det ikke sådan noget sort noget, er det ikke sådan noget, så skal man søge rundt i ens synder. Jo, det er sort, men livet er sort, og vi skal have det taklet. Vi skal konfrontere det, der trækker os nedad, det, der trækker os væk fra Gud, det, der skaber afstand mellem os og andre mennesker. Det skal vi da have gjort noget ved. Vi skal da leve optimalt. Vi skal leve befriet. Guds kærlighed skal fosse ned over os, så den fosser gennem os ud mod andre mennesker. Livet er altså for kort til, at vi lever dårligt. Vi skal leve godt. Og derfor skal vi takle den mørke side af vores liv, sådan at den lyse side kan sætte sig stærkere igennem hos os. Så kan vi også nævne nogle positive vibrationer til vores emne. Det kan jo godt være nogen, der har været på ferie i Spanien eller Italien eller sådan et eller andet katolsk sted, hvor de er ret imponeret over alle de mennesker, der render ind i de katolske kirker. Jeg kan selv huske, for nogle år siden, jeg var i Rom, så var jeg til messe lørdag aften i Santa Maria Maggiore. Der var 500 mennesker til højmesse sådan lørdag aften. Det var altså bare lørdag aften. Og jeg kunne se, at skriftestolene var i anvendelse. Det er da imponerende. Det er da tankevækkende. Og samtidig kommer nogle danske turister hjem, så de er været betaget af det der. Kan vi ikke have sådan noget også her i folkekirken? Når man så kigger over brillerne til dem, og så siger, jamen det har vi da i folkekirken. Du skal da bare ringe. Da finder vi da en tid til det. Det er da ikke en specialitet for romerske katolikker. Hvorfor kan de finde på at anføre det? Der er selvfølgelig det der med, at man er på ferie. Det er altid spændende på udebane. Det kender vi godt. Så når man kommer hjem, og man bliver konfronteret af sådan en mærkelig sognepræst, der siger, at det har vi også hos os, så er det ikke så enkelt. Men det, at de dog trods alt nævner det, er det ikke en indikator på, at der er noget, der prikker til mig. En anden ting, det var, at der var engang nogle østrigere, der blev spurgt, hvorfor er I østrigere? Jeg er fra Østrig. Hvorfor er I så glade? Så svarede de tilbage, det er, fordi vi har skriftestolen. Okay. Kan der være et link mellem at gå til skriftemål regelmæssigt, have det som værdi i sit liv, have det som disciplin og praksis i sit liv, og så det at være evangelisk glad. Glad for Kristus, glad for syndernes forladelse, befriet til at leve. Kan der være et link mellem de to dele? For nogle år siden havde man i Oslo en biskop, der hed Gunnar Stålsæt. Han var ret liberal egentlig. Men han sagde noget en gang, der lød sådan. Han mente, at man skulle indføre skriftestolen i den norske folkekirke, begrundelse af mentalhygiejniske grunde. Okay. Vi skal ikke blande det åndelige og det psykiske og det psykisk syge sammen. Det skal vi ikke gøre. Man kan godt have en depressiv sygdom og være en levende, befriet kristen samtidig. Det kan man godt. Det skal vi lige holde fast i. Men når det er sagt, kan der godt være et link mellem og få italesat syndernes forladelse på en konkret måde ind i ens eget liv, og så det at være mentalt sund. Der kan godt være et link mellem det. Så min egen historie. Jeg har jo læst Bo Hjerts hele mit liv, så jeg vidste jo godt noget om, hvor det der skriftemål, han har et kapitel i en af sine bøger, som han kalder et forsømt nådemiddel, et pragtfuldt kapitel. Så jeg vidste jo, det er sikkert godt, det der. Det har jeg ikke fået taget i anvendelse. Man jager nemlig ikke til at gå til personlige skriftemål. Det er lidt pinligt i udgangspunktet. Det er næsten som et tandlægebesøg, når man ved, man har huller. Så det er ikke rart i udgangspunktet. Jeg har samtidig tænkt på, når jeg skulle have besøg af min skriftefar, kan han ikke bare blive syg eller dø, så jeg er fri for at have hans besøg. Sådan kan det altså godt være, fordi det er ikke rart. Men jeg skal komme tilbage til noget andet, end at det ikke er rart. Men så var jeg lige kommet til Aarhus der i 89, så tror det at være i 90, måske allerede i slutningen af 89. Så kom der en til mig og ville skrifte, sådan rigtig ved personligt. Det har jeg ikke prøvet ret meget, kun en enkelt gang i København, og det var mærkeligt. Men nu fik jeg besøg, og det var stærkt. Og så tænkte jeg, nå Flemming, nu skal du selv i gang. Sådan sagde jeg til mig selv. Motivationen var ikke det, man godt kunne tro, at når jeg nu tog imod en, der ville skrifte over for mig og var på den anden side af bordet som præst, ikke, så var det også rimeligt nok, at jeg selv gjorde mig erfaringer med det, så jeg kunne være en ordentlig præst for sådan en, der ville skrifte. Det kunne jo godt være motivation, det ville jo være fair nok. Men det var ikke motivation. Motivation var en anden, det var. Det var gået sådan her for mig i min præstegærning. Det gik virkelig fremad. jeg havde fået det her fine embede ved St. Pauls kirke. Jo, det går fint. Og så tænkte jeg, jeg var så bange for at ende ligesom kong Saul. Nu tog du kong David. Nu tager vi forgængeren, kong Saul. Sådan en flot fyr, det gik fint for ham. Så blev han jo misundelig på David. Så begyndte han at lukke det ind i sit liv. Så begyndte han at forfølge David. Og ville stræbe ham efter livet og alle mulige ting. Og han gik til sandsiger. Han ville have kontakt med den døde Samuel, kan I huske. Og så videre og så videre. Og han begyndte at lyve. Man kunne ikke stole på ham mere. Og til sidst så veg Guds ånd fra ham. Og så var det dæmoner, der kom ind i ham. Og hvordan endte det med ham? Han tog sit eget liv. Det er så voldsomt igen. Sådan behøver det jo ikke ende. Men åndeligt set var han jo åndeligt død, inden han begik selvmord. Sådan kan det altså gå med en kristen. Man kan begynde fint som en troende kristen. Så går årene, og så falder man fra. Eller man kan være en fint, god præst osv., og så er der kræfter, man lukker ind i ens liv, som man giver plads og lader styre. Og så falder man fra. Det kan godt være, at man stadigvæk prædiker lidt. Men man prædiker ikke godt mere, prædiker ikke sandt mere, prædiker ikke dybt mere, prædiker ikke befriende mere, fordi man har ladet de der kræfter få indpas i ens liv. Jeg vil ikke ende som kong Saul. Jeg håber jeg heller aldrig nogensinde, jeg kommer til. Jeg husker for nogle år siden, Martinus Nielsen, jeg mødte ham i toget. Det var nok fra Vejle til Aarhus, tænker jeg. Hvor han havde lige læst en bog, Fuldfør løbet hed den. Værsgo, Flemming, fik jeg. Det er 20-25 år siden. Glemmer det aldrig. Fik den der bog med hjem, og jeg læste den. Og den sidder i mig endnu. Det er det, vi skal, folkens. Vi skal fuldføre løbet. Det betyder, blive ved med at være kristne. Og jeg som præst, jeg skal også fuldføre løbet som præst. Bliv ved med at være Kristus bekender. Og det trues, når der er synd, vi lukker ind i vores liv, og som vi ikke takler. Derfor besluttede jeg mig til den dag at have en skriftefar. Det har jeg haft siden. Så jeg skiftede ham ud. Han ville ikke mere den første. Det var blevet for hårdt for ham overfor mig, tror jeg. Så har jeg fået en anden. Nej, det var ikke det. Men altså, det er fint. Sådan 3-4 gange om året får besøg af en skriftefar. Og det, vil jeg, det er mit vidnesbyrd. Det har betydet så meget for mit eget liv. For min måde at være kristen på. For det, at jeg siger, at det skønneste ved kristendom, det er befrielse til at leve. Og jeg skrev en lille bog om det i 90'erne, som hed Befriet til at leve. Jeg selv kom på titlen. Fordi det er jo det, der har talt til mit hjerte. Så er det jo nemt at finde sådan en titel. Det er jo en brav god titel. Det kan I godt høre. Så blev den udsolgt, så sagde jeg til den, så må jeg ikke godt skrive noget mere så, og så få den ud igen, så kom den her skyldig og fri Befriet til at leve. Den kan man stadigvæk købe. Det kan I jo se på. Nå. Der er nogle indfaldsvinkler til vores emne. Jeg vil prøve nu af fire veje at komme ind til nerven i det her emne. Den første indfaldsvinkel, det er, når der for eksempel er ballade på en arbejdsplads, eller for den sags skyld i en menighed, eller i et intermissionssamfund, så kan det jo skyldes mange ting. Det skyldes dårlige strukturer og ting, der er dysfunktionelt og alt muligt, som man må takle og få gjort noget ved. Men det kan jo også skyldes, at Hans har trådt på Egon. Så er Egon blevet sur. Så træder han tilbage, træder på Hans. Og så har vi dårlig stemning. Og så er der dårlige forhold mellem de to. Lad os nu forestille os ham, der har trådt på... Var det Hans, der trådt på Egon, var det sådan, jeg sagde? At Hans, han faktisk erkender det. Han erkender, at jeg gik for langt. Jeg sårede ham. Det var ikke fair. Og så går hen og siger til Egon, jeg må erkende, jeg har gjort fejl over for dig. Kan vi snakke ud om det? Og Egon, vi leger, at det tager han imod. De får en snak, de to. Og de slår hinanden på næven, og så siger de, får de snakket ud. Og Egon, han siger, det snakker vi ikke om mere. Nu er der styr på det, og så giver de hinanden et godt håndtryk, og måske i vores dags kulturen krammer, og så går de videre. Og hvis det er ordentligt, så spreder der sig god energi på arbejdspladsen, i intermissionssamfundet i Vejle, i menigheden, i naboskabet, i familielivet. Når folk har fået talt ud, stået ved deres skyld, sat ord på den, blevet modtaget i tilgivelse, så kan vi igen. Det er skriftemål, kan I se det? Det er simpelthen det, det betyder. Det var første indfaldsvinkel. Anden indfaldsvinkel, det er, og det tangerede jeg for lidt siden, jeg vil påstå, sommetider, ikke altid, slet ikke altid, men sommetider, når folk har dårlige nerver, så fordi de har syndet med Gud. Jeg husker en gang, der kom en og ville snakke med mig. Vedkommende kunne ikke passe sit arbejde og sit studium, og vedkommende turde ikke rigtig gå til nadver. Og det måtte vi have fundet ud af, hvad var der galt? Og der var godt nok også noget galt. Vedkommende stod i noget, der var rablende galt. Og det måtte vi jo have snakket ud om. Og jeg måtte klæde vedkommende på til at gøre op med det i sit liv. Og så blev der renset, og så var muligheden til stede for, at vedkommende kunne passe arbejdet igen, passe studiet igen og våge sig til Herrens bord på ny. Det kender vi sikkert godt til, at når man synder mod Gud og går ud af syndens tangent, og gør det, der ikke er ret for Gud, men uret for Gud, så får vi det skidt. Vi får det dårligt. Det får man det dårligt af, medmindre man er overfladisk og slår parenteser i sit liv, men er du et samvittighedsfuldt, ægte, ordentligt menneske, der vil leve som en ordentlig person, og så du lukker de ting ind i dit liv, så bliver det også derefter. Vi får det skidt. Ind i den sammenhæng, tillader jeg mig at sige, hvis synden bliver bekendt for Gud, og når det er noget, der sætter sig fast hos os, så tror jeg altså på, at der skal et medmenneske til. Det er typisk Gud, så bruger han mennesker til det. Vi kan gå direkte til ham, det er jeg med på. Det kan I gøre i aften, inden I går i seng, så er det klaret, og så er syndsforladelsen din, også selvom du ikke snakker med nogen. Men jeg tror, for at du kan få læsset af ordentligt og tage det seriøst, så trænger du til, at du hører tilgivelsens ord gennem en andens mund med hånden på dit hoved. Det har vi brug for, den berøring fra Gud og det ord gennem en medkristen, som Bonhoeffer siger, Guds ord i broderens, og jeg vil sige søsterens mund også, er større end i dit eget hjerte. Vi tror på Gud, vi kender godt troen. Ja, ja, men vi har brug for, at der er en, der siger det til os. Så står det stærkere for os, og så fylder det mere på de indre linjer. Og så kan vi få det bedre i vores liv. Syndernes forladelse, hvor det kommer ind i hjertet, der sætter det den der befrielse, så lægger vi det gamle fra. Så rejser vi os fra det gamle, så går vi videre. Tredje eksempel, det er, der kan jo ske det med en kristen, som da han, hun nu blev kristen engang, blev troende, fik Jesus ind i sit hjerte, så blev de brændende kristne, levende kristne. Der brændte en ild i dem. De ville søge Jesus, de havde også det der over sig, og dele det bedste med andre. Det ville de gerne, og det kæmpede de for. Men sådan en brændende kristen kan gå hen over tid og blive en slatten kristen. En doven kristen. En, der ikke brænder. Som skruer ned for blusset. Ah, tøv nogen kende, man behøver heller ikke at brænde så meget. Man behøver ikke at være så begejstret. Rolig nu. Selvfølgelig er der en modenhedsproces hos en kristen fra ungdommens år over voksentilværelsen. Ja, men jeg kender der mange modne, også gamle kristne, der brænder stadigvæk en ild i dem, som da de var unge. Den er bare til, jeg vil ikke sige tempereret, den er bare modnet. Den er bare modnet, men den brænder der stadigvæk. Og så har jeg også som siger mødt kristne. Jeg kan bare ikke kende dem fra da de var unge. Der kom en anden ånd ind over dem. De brænder ikke mere. Det er nogle slatne kristne. Nu skal jeg ikke dømme andre. Men altså, vi kan jo gribe i egen barn. Prøv at forestille jer, sådan en, der har brændt og nu er blevet slatten, får et møde med Kristus. Kommer hen til sådan en skriftefar eller mentor, hvad det nu skal være, får snakket om sagerne. Kristus, han skal ind og fylde i mit liv på ny. Han skal være stor for mig på ny. Men der er noget i mit liv, der blokerer for det. Kan vi snakke om det? Så få snakket om det. Og så få sat ord på det. Få indkredset det. Og så få gjort noget ved det. Det kan jo være synd og skyld. Så det er det, der skal takles. Det kan også være et dysfunktionelt liv, hvor man lever usundt som kristen. Man passer ikke sin kirkegang. Man hører ikke ordentligt efter med møderne. Man beder ikke til Gud. Jamen, så bliver det også derefter. Så sætter man sig jo selv på smalkost. Og så bliver man slatten af det. Så lider man jo af åndelig underernæring. Det duer jo heller ikke. Det kan også skyldes det. Men så kan så noget afklares i samtale. Jeg kan godt høre, jeg tror på værdien af, at vi som kristne har sådan en mentor, sjælesørger, skriftefar i vores liv. Jeg tror på det. Sidste indfaldsvej, jeg vil berøre, det er, man kan samtidig møde nogle meget afgjorte kristne. De vil virkelig være kristne. 100%. Og de går op i det. De er seriøse kristne. De holder sig til bogen, altså Bibelen. De følger Guds bud. De vil leve ordentligt. Men de har så travlt med andre. De har så let ved at finde andres vej. De brokker sig over, hvor elendigt det danske samfund er. Og hvor elendige mange kristne de er. De er fejlfindere hos andre. De er dømmende. Dybt seriøse kristne, der vil være det. Og de har så forbistret travlt med andre. Hvorfor har de det? Fordi de er så drønende selvretfærdige. Selvoptagende. Hovmodige. Og måske er de misundelige på dem, der synder løs i samfundet, fordi det vil de egentlig gerne selv. De har bare aldrig gjort det. Nu tør de ikke. Prøv at forestille jer sådan en type kristen. Bo Hjerts er inde på det i første afsnit. Der er der sådan en meget selvretfærdig, dybt seriøs kristen, som præsten må tage livtag med. Og prøv at forestille jer, at sådan en seriøs, 100% kristen, men selvretfærdig kristen, bliver ramt i hjertekuglen og må bekende, hvor er jeg et koldt menneske. Mit hjerte brænder jo ikke. Jeg er bare så hårdt indeni. Fordi jeg tror, jeg kan frelse mig selv ved min egen tro og hellighed. Prøv at forestille jer, sådan en kom til skriftemål. Det vil være godt for ham. For afleveret det der skidt, så kan nåden smage. Så bliver syndernes forladelse så godt. Det bliver befrielse til at leve. Det vil være godt. Nu kommer jeg til det ulækre billede. Nu skal vi se, om jeg har været her før med det her emne. I kan i hvert fald huske det, jeg er sikker på, hvis I var der. Nå, men jeg vil nu anvende et billede for det her, som skriftemålet er. Nu har vi taget indfaldsvinklerne, og jeg har prøvet sådan undervejs sådan at tangere det lidt. Nu prøver jeg at bruge et billede om det. Er nogen af jer, der har prøvet at have en byld? Det kan jeg huske, det havde jeg i min studietid. Jeg havde en her. Det var ikke rart. Men det kan jo gå sådan. Lad os forestille os, det er mig, der har sådan en byld her på armen. I ved jo, vi mænd, vi går ikke til læge for hurtigt. Det går jo ondt. Det kunne jo gå hen og gøre ondt. Det går jo ikke. Så vi passer jo gevaldigt på, men den begynder jo at spænde mere og mere. Det gør jo også, at man passer på. Ingen må skubbe til en. Og så til sidst, så er vi jo altså nødt til at gå til læge for at få gjort noget ved det. Nu er jeg så gået hen til min gode, pragtfulde læge, Einar Kær i St. Pauls Gade i Aarhus. Nu er jeg kommet ind, og jeg har hilst på den søde sekretær, og jeg har hængt min jakke, og nu kommer jeg ind i konsultationsrummet og skal have trøjen og skjorten af, og så kommer han jo så, og nu er det jo så blotlagt her, I kan se det for jer, det er rigtig sådan fyldt, og så skærer han ind i den, og det gør jo nas. Det gør frygtelig ondt, og så har han så sådan et fad i ved. Har han sådan noget, sådan et fad. Og så den der gule, ulækre materie, nu strømmer den derned, den drøber helt derned. Det gjorde ondt, da han skar. Det var frygteligt inden. Men da selve snittet kom, så kunne det jo tømmes. Det var jo fantastisk. Og nu renser han så lige så, og der kommer der jod på, og kommer plaster på, og så videre. Og den er helt, armen er fin. Jeg er godt nok svedt, men jeg tager skjorten på, og trøjen på, og jakken på, og går jeg hen ad Sankt Paulsgade, nu skal jeg ned ad Brunsgade og købe ind. Og nu møder jeg folk, og der er en, der skubber til mig. Ja, skidt med det. Det er i orden, det er fint. Fordi det gør ikke ondt mere. Det er et strålende billede. Ulækkert, vidunderligt billede på skriftemålet. Det er at erkende, at jeg har brug for at få skidtet tømt ud af mit liv, for det gør så ondt på mig selv. Og når det går ondt på mig selv, så gør det også ondt på andre. Så også for andres skyld skal man gøre det. Så gør det ondt at få skåret i. Det gør ondt, og at man sætter ord på det over for en anden. Men det er total befrielse. Det er total lettelse. Det er total katarsis. Det er virkelig befrielse til at leve, når man så gennemfører det. Og man går ud og ejer hele verden. Man kan virkelig leve. Det er skriftemål. Ja, der er jo mange, der sådan kæmper med skyld i deres liv, og det, så kommer de samtidig til sådan en skrifte,